të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën e gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë ka keqpërdorim të dhënave personale dhe ankesat e qytetarëve për këtë janë të shumta, thonë zyrtarët e agjencisë për kace. Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar një legjislacion për reforma gjyqësore, por opozita e ka bojkotuar votimin. Serbia ka plane të bashkohet një unioni të udhëhequr nga Rusia, thot Ivica Dačić. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar legjislacionin me të cilin krijohen institucione të reja ekzekutive për udhëheqjen e sistemit të drejtësisë dhe për zbatimin e reformave gjyqësore, që janë të rëndësisë madhore për ta bindur Bashkimin Evropian për fillimin e negociatave për anëtarësim. Partia Demokratike në opozitë dje ka bojkotuar votimin, ashtu siç ka vepruar në rastet kur janë miratuar legjislacionet e tjera që synojnë ristrukturimin e gjyqësorit në Shqipëri, raporton AP nga Tirana. Reformat e sistemit të drejtësisë të miratuara unanimisht në muajin korrik synojnë çrënjosjen e rishfetit dhe arritjen e sigurisë se gjyqtarët dhe prokurorët janë politikisht të pavarur. Opozita e kundërshton edhe një ligj tjetër që kërkon kontrole të së kaluarës personale dhe profesionale të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Gjykata kushtetuese e Shqipërisë e ka suspenduar zbatimin e tij dhe konsiderohet se kjo lëvizje mund ta vonojë reformën. Ministri i Jashtëm i Serbisë Ivica Dačić tha se Beogradi planifikon nënshkrimin e marrëveshjes për integrim me Unionin Euro-Azi, që udhëhiqet nga Rusia. Gjatë vizitës në qytetin rusë Suzdal, Dačić tha dje se Serbia ka marrëveshje të zonave të tregtisë lirë me disa anëtare të caktuara të UEA-s, por ato dallojnë. Sipas tij, Beogradi tash planifikon të nënshkruajë marrëveshje të përbashkët me të gjitha shtetet anëtare të këtij unioni. Serbia tradicionalisht ka lidhje të afërta me Rusinë, por po ashtu shpreson të bëhet anëtare e Bashkimit Evropian. Në këtë union janë Armenia, Bielorusia, Kazakistani, Kirgizia dhe Rusia. Ky grup është formuar në vitin e 2015. Forcat arabe dhe kurde të mbështetura nga Shtetet e Bashkuara mbrëm kanë njoftuar se e refuzojnë përfshirjen e Turqisë në fushatën e planifikuar për dëbimin e militantëve të Shtetit Islamik nga qyteti Raqqa në Siri. Turqia dëshiron të bashkohet të këtij operacioni, ndërsa sekretari i mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara Ashton Carter këtë javë ka thënë se po bisedonte me Ankaran që Turqia të jetë involvuar në fazën finale të rimarrjes së qytetit. Zyrtarët amerikanë shpresojnë se fushata për rimarrjen e Raqës do të fillojë brenda disa javëve dhe kanë thënë se forcat demokratike siriane, që është aleancë e trupave toksore të grupeve të armatosura kurde dhe arabe, do të kenë rol kryesor në rrethimin dhe izolimin e qytetit. Forcat demokratike siriane janë forca e vetme që do të marrë pjesë në operacionin për çlirimin e Raqës, tha zëdhënës i këtyre forcave Talal Cilo, dhe ka shtuar se çështja e pjesëmarrjes së Turqisë është zgjidhur dhe koalicioni i thotë jo pjesëmarrjes së Turqisë. Marrëveshja globale për ndryshimet klimatike prej sot hyn në fuqi, duke bërë presion ndaj afro 200 vendeve për të filluar zbatimin e planeve për luftimin e emetimit të gazrave të dëmshëm. Ky është moment për të festuar, tha shefja e Kombeve të Bashkuara për Klim, Patricia Espinoza, dhe ka shtuar se është po ashtu moment për të shikuar përpara me synim të qartë dhe gatishmëri të ripërtrir për detyrën e ardhshme. Me marrëveshjen e Parisit parashihet lirimi i ekonomisë botërore nga karburantet e fosileve në gjysmën e dytë të këtij shekulli, duke e kufizuar rritjen e temperaturës mesatare botërore nën 2 shkallë Celsius. Dham e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta ka shkrime lidhur me një ftesë të presidentit të Kosovës, Hashim Faqi, drejtuar liderve politik për takim për të diskutuar për reformën zgjedhore. Si komentohet kjo ftesë në shtyp, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja e Kosovës sot konsideron se presidenti Hashim Faqi nuk është më interesuar që të ketë reformë të sistemit zgjedhor, që nuk kupton përmirësimin e kornizës ligjore, parandalimin e vjedhjes së votave, si dhe ndryshimin e kushtetutës që të mundësoj zgjedhjen e presidentit direkt nga populli, sepse Si shtekson gazeta Planet e Tia për ruajtjen e pushtetit mund të lëkundëshin pikrisht me pengimin e manipulimit të zgjedhjeve dhe shmangjen e si shtuhet trapaskenave për ndarjen e pozitave në rastin e zgjedhjeve së drejt për drejt të presidentit. Gazeta vlerëson se ish kreu i PDK-s preferoj më mirë të arëmente presidencën në nëntymin e gazit lëtësjelës dhe shtetërësimit policor se sa të bëhe reforma që kishte një mbështetje të gjerë të spektrit politik dhe në opinionin e gjerë publik. Kjo histori manipulimesh politike si pas Kosovës sot dëshmon se edhe nëse ka një ftesë për takime në cilat diskutohet reforma, ajo nuk është as pak serioze. Në këtë kontekst, gazeta vlerëson se pushtetarët kosovarë nismet për reforma i kanë sa përsyje faqe sepse atyre u duhet sa më tepër konfuzion ligjor dhe defekte të sistemit që të përfitojnë maksimalisht të kutit e votimit me vjedhje, me para apo me klientelizm. Fatmir?
Me gjitha të ka raporte se ftesa është refuzuar nga partitë opozitare. Zenel?
Po, Fatmir, e përditshme e koaditore sjell deklarimet e përfaqësuesve politik opozitar, të cilët konsiderojnë se vendi ka nevojë për zgjedhje të parakoshme dhe jo për takime, pasi tani nuk ka kohë më për reformë zgjedhore. Në këtë kuadër, gazeta citon kreun e vetëvendosjes Visar Ymerit, ke thënë se në kohën kur korrupsioni kronik i qeveritarëve të PDK-s dhe LDK-s në nivele qendrore e lokale është bërë publik dhe ndërkombëtarisht nuk ka nevojë për reformë zgjedhore. Koaditore sekson se edhe në AK kanë përmendur të njëjtin argument. Në këtë parti thonë se ftesa e Thaçit është jo serioze dhe nuk është hera e parë që reforma diskutohet në momentet e fundit. Në linjë me vetëvendosjen dhe AK-n në qëndrimin ndaj ftesës së Thaçit për takim për reformën zgjedhore ka prezantuar edhe partia tjetër në opozitë, Nisma për Kosovën. Sipas këtij subjekti politik reforma e thellë dhe e duhur zgjedhore mund dhe do të bëhet pas të zgjedhjeve prej cilave do dalë legjislatura e re, shkruan e përditshmja koaditore.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në Kosovë ka keqpërdorim të dhënave personale dhe ankesat e qytetarëve për këtë janë të shumta, thonë zyrtar të Agjencisë për mbrojtjen e të dhënave personale. Hulumtimet në këtë fushë kanë treguar se mungojnë kapacitetet profesionale për zbatimin e ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Ankesat e qytetarëve drejtuar Agjencisë për mbrojtjen e të dhënave personale sipas përfaqësuesve të kësaj agjencie kryesisht kanë të bëjnë me keqpërdorimin e të dhënave personale në video vëzhgim, pastaj në rrjetet sociale dhe në çështjen e lishmërisë së përpunimit të të dhënave. Rushdi Jashari, ish mbikëqyrësi kryesor shtetëror për mbrojtjen e të dhënave personale në Kosovë, thot të ketë keqpërdorim të dhënave personale dhe se kjo dukuri ka shënuar rritje nga vitin në vit.
Po, keqpërdorim të dhënave personale, mirë po kjo është sferë e re edhe këtë drejtim me zhvillimin e teknologjisë dhe me zhvillimet e reja në fushën e informatikës, keqpërdorimet janë të mundshme, janë të hapuna. Mirë po edhe mungesa e njohurive, mungesa e diturive në këtë drejtim të kontrolluesve të dhënave është thjesht një mangësi që ndikon në keqpërdorimin të dhënave personale.
Mbrojtja e të dhënave personale në Kosovë është e garantuar me kushtetutë. Jashari tregon se gjatë këtij viti 14 raste të shkeljes së të dhënave personale janë dërguar gjykatës për veprime të mëtutjeshme dhe marrjen e masave për personat të cilët kanë bërë këto shkelje. Eksperti telekomunikacioni Dikur Udhëheqës në PTK Agron Dida thot që mundësit për keqpërdorim të dhënave personale janë të mëdha, por që sipas tij, shqetësuese për Kosovën është fakti se këto të dhëna nxirren edhe jashtë vendit.
Më shumë më shqetëson fakti që dhënat personale mund të dalin edhe jashtë shtetit. Na ende nuk kemi anëtarë në këto organizata ndërkombëtare që merren me këto. Shpresoj që tash duke marrë këtë kodin telefonik dhe duke u antarësuar në ITU, ne do të kemi një status edhe do të kemi edhe një bashkëpunim, po edhe një kontrolli më të mirë.
Në anën tjetër, Qendra Kosovare për studime të sigurisë në hulumtimet që kanë bërë në këtë fushë ka vënë pas se mungojnë kapacitetet profesionale për zbatimin e ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale. Sofie Kryeziu, hulumtuese në këtë qendër, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se në kohën kur ka hyrë në fuqi ky ligj, njohuritë e zyrtarëve në këtë fushë kanë qenë në nivel mjaft të ulët. Tani sipas saj ka përmirësime, por që vazhdojnë të shfaqen ende dilemat e nivelit të përgatitjes profesionale të zyrtarëve në mbrojtjen e të dhënave personale.
Pavarësisht do të që janë bërë hapat për sa i përket harmonizimit të legjislacionit, megjithatë hapësirë për përkeqëpërdorime të mundshme të dhënave ka. Duke filluar prej avancimit teknologjisë, e cila mund plotësoj do të thotë krimet kibernetike dhe keqëpërdorime të dhënave personale.
Në ulumtimin e bërë shton kryeziu ka rezultuar se rreth 70% e qytetarëve nuk kanë poseduar njohuri për të drejtat e tyre personale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ora në studion tonë është 9:10 minuta e 34 sekonda. Një kronik për shëndetësi. Buxheti për shëndetësi për vitin 2017 nuk parashet rritje. Kjo ka bërë që profesionistët të shëndetësor, por edhe udhëheqës të Federatës Sindikale të Shëndetësisë të reagojnë duke kërkuar që ai të rishqyrtohet. Por ministri i shëndetësisë i Kosovës Imet Rahmani ka dhënë shpjegime se si është paraparë që buxheti për vitin ardhshëm megjithatë të ketë rritje. Kronike Ariana Kasapollit.
Buxheti i planifikuar për shëndetësinë për vitin 2017 nuk parashë ngritje. Ky buxhet ka mbetur i njëjtë me këtë vit që ka vlerën prej 180 milion euro. Profesionist shëndetësor, por edhe udhëheqës të Federatës Sindikale të Shëndetësisë thonë se me buxhetin e ndar për vitin e ardhshëm, shëndetësia do të vazhdojë të përballet me shumë sfida, sikur edhe vitet paraprake. Zyrtarët e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës kanë për të ditur se gjatë këtij viti, qysh në fillim të planifikimit të blerjes së barnave, ju kanë munguar 5 milion euro. Lista esenciale me barna që nga pas lufta asnjëherë nuk ka arritur të përmbushet 100%. Kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla i ka thënë Radios Evropa e Lirë se do të adresojë në instanca të larta shqetësimet e tyre lidhur me buxhetin në mënyrë që si i tillë ai të mos aprovohet për të shqyrtohet mundësia e rritjes.
E kemë shqyrtuar, analizuar mirë. Ky buxhet për vitin 2017 për shëndetësinë, në disa segmente bën kohë dhe zvoglim, disa kanë bërë të njëjtë. Mirë, po ajo çka është më definitive, nuk kemi rritje të buxhetit, edhe pse është proklamuar se do të jetë një nga prioritetet e qeverisë. Mirë, po me këtë buxhet aktualisht na profundisht duhet i tregojmë popullit topa se nuk mund të preqen ditë të mira në shëndetësinë.
Por ministri i shëndetësisë në qeverinë e Kosovës Imet Rahmani ka dhënë disa hollësi lidhur me buxhetin, duke përmendur edhe mbledhjen e premiumeve nga ligji për sigurime shëndetësore, e që do të rritet buxheti për vitin 2017.
Na do ta kemë buxhetin shtesë nga mbledhja e premiumeve, i cili sigurisht do të ketë një ndikim shumë pozitiv në shtimin e banave ose në ashtu edhe zgjidhjen e problemit të furnizimit të institucioneve tona me bana edhe material harxhues.
Për sfidat që janë ballafaquar dhe parashihet të ballafaquohen edhe vitin e ardhshëm, flet edhe drejtori i klinikës emergjente Basri Lenjani. Si pas ti, qendra emergjente si qendër terciare, referente për tër Kosovën, gjatë vitit ka pasur munges të barnave dhe materialit shpenzues.
Është një buxhet që me vështërsi do t'i plotësoj të gjitha nevojat e qytetarëve të Republikës Kosovës, duke pasur parasysh për rritjen e numrit të patologjive, të smundjeve, lëndimeve, apo helmimeve, gjenjeve aksidentale, ne përsëri edhe në vitin ardhshëm do të ballafaqohemi me të njëjtat probleme, me të njëjtat kërkesat, të cilat është vështirë të plotësohen.
Sidoqoftë, ministri i Financave Abdullah Hoti siguroi se projekt ligji që kaloi në qeveri është i hartuar në pajtim me fondin monetar ndërkombëtar dhe pritet që të ndikojë në rritjen ekonomike mbi 4% në vitin e ardhshëm. Tani procedurat kërkojnë që projekt ligji të dorëzohet Kuvendit të Kosovës, ku pas shqyrtimit në përkomisionet përkatëse, pritet të vihet për miratim para datës 20 dhjetor të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Kosovë ka keqpërdorim të dhënave personale dhe ankesat e qytetarëve për këtë janë të shumta, thonë zyrtarë të agjencisë përkatëse. Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar një legjislacion për reforma gjyqësore, por opozita e ka bojkotuar votimin. Serbia ka planet i bashkohet një unioni të udhëhequr nga Rusia, thot Ivica Dačić. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku pos tjera që mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.